Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda dalaga gung chiqarmagan tuman ichki ishlar boshliqlarini viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hokimlarday so'kdi.
Topshiriq bergan. Senda hayvon yo'qmi? Sapa bo'lasan.
Paxtaobodda dori yo'qligidan chaqaloq komaga tushdi. Navoiyda esa kislorod yo'qligidan bemor o'ldi. Toshkentdagi Malika bozorida soqollarga qarshi reyd o'tkazilib, o'nlab odamning soqoli olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Malika maishiy texnika va elektronika bozorida 23 avgust kuni militsiya xodimlari o'nlab soqolli erkakni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. U yerda ularning soqoli majburlab olinib, keyin qo'yib yuborilgan. Mahalliy posbonlarning bu xatti-harakati inson huquqlarining buzilishi bo'lib ko'rilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Malika bozorida odamlar ushlanib, soqoli majburlab olingani yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Malika bozorida elektron mollar bilan savdo qiluvchi tadbirkor 23 avgust kuniga reyd tafsilotlarini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston transport vazirligi Toshkent Urganch yo'nalishi bo'yicha avtobus yo'lagiga odam olgani holatini o'rganayotganini bildirdi. Facebookdagi Facebook o'z sahifasi muxlislari 22 avgust kuni olgan suratda Toshkentdan Urganchga qarab yo'lga chiqqan avtobus aks etgan. Unda o'z Avto Trans Service korxonasiga tegishli avtobusning yo'lagida o'tirib ketayotgan yo'lovchilarni ko'rish mumkin. Bu o'z navbatida boshqa yo'lovchilarga noqulayliklar keltirib chiqarib, ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda, deyiladi Transport vazirligi bildiruvida. Yo'lovchilardan biri mazkur vaziyat yuzasidan Toshkent avtovokzalining ishonch raqamiga qo'ng'iroq qilib ariza qoldirgan. Transport vazirligi xabarida mazkur holat yuzasidan kelib tushgan ariza zudlik bilan o'z Avto Trans Service rahbariyati bilan muhokama qilingani qayd etilgan. Shuningdek, vazirlik tashuvlar bo'yicha xavfsizlik qoidalarini qo'pol ravishda buzgan haydovchi va mutasaddi xodimlarga tegishli choralarni ko'rish masalasi ko'rib chiqilayotganini qo'shimcha qilgan. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlarining yakuniy natijalari e'lon qilindi. Davlat test markazi xabariga ko'ra, tanlov natijalarini DTM rasmiy veb-saytidan bilib olish mumkin. Buning uchun kabinet.dtm.uz saytiga pasport seriyasi va raqamini yoki abituriyent ID'sini kiritish kerak bo'ladi. Shuningdek, test natijalari abituriyentlarga SMS orqali ham jo'natiladi. Abituriyentlar tanlov natijalarini 5100 raqamiga abituriyent ID'sini yuborgan holda ham bilishi mumkin. Natijalar e'lon qilinganidan so'ng test natijalari qaydnomasi oliy ta'lim muassasalariga taqdim etiladi. Abituriyentlar oliy ta'lim muassasalariga borgan holda qaydnomadan tanlov natijalarini ko'rishlari mumkin. Bu yil 700 mingdan ziyod abituriyent imtihon topshirgan, har bir talaba o'rniga 10-11 nomzoddan to'g'ri kelgan. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev ko'p yillar davomida aytib kelingan taraqqiyotning o'zbek modeli noto'g'ri siyosat bo'lganini ta'kidladi. Safoyev parlament yuqori palatasining 21 yalpi majlisida O'zbekistondagi moliyaviy tizim mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish omili bo'lish o'rniga unga to'g'anoq bo'lib kelganini aytdi. Millionlab yurtdoshlarimiz chetda ish qidirib yurishga majbur bo'ldi. Barcha sohalarda, sanoatda, qishloq xo'jaligida, xizmat ko'rsatishda bizdagi mehnat unumdorligi nihoyatda past bo'ldi. Masalan, Janubiy Koreya bilan qiyoslasak, bu sohalarning har birida bizda mehnat unumdorligi 10 barobarga past, dedi Safoyev. O'zbek senatorining ta'kidlashicha, 3 yil avval mamlakat iqtisodiyoti halokat yoqasiga borib qolgan va prezident Shavkat Mirziyoyev tufayli halokatdan qutqarib qolingan. O'zbekistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Sodiq Safoyev Islom Karimov vafotidan so'ng katta siyosatga qaytgan edi. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyevning bosh vazir Abdulla Aripov qator ziddiyatli sobiq mulozimlarni hukumatga qaytarishi, uning o'zi e'lon qilgan ijtimoiy iqtisodiy sohadagi islohotlarning qanchalik chuqur bo'lishi borasidagi savollarni o'rtaga chiqargan. AQSh prezidenti Donald Trump Amerika shirkatlariga Xitoyni tark etish va o'rniga boshqa bozor topishga ko'rsatma berganini bildirdi. Reuters xabariga ko'ra, Washingtonning bu qadami Pekin Amerikaning 75 milliard dollarlik moliga boj joriy qilgani bilan bog'liq. Prezident Trump Twitter sahifasida Qo'shma Shtatlar Xitoyda trillionlab dollarlarni yo'qotgani haqida yozdi. Juma kuni Xitoy AQShning 75 milliard dollarlik mahsulotlariga boj joriy etganini ma'lum qilgan edi. 5078 nomdagi mahsulotlarga nisbatan boj 1 sentyabr va 15 dekabrdan kuchga kiradi. Bundan tashqari Pekin Amerika avtomobillari va ehtiyot qismlariga 25 va 5 foizlik qo'shimcha bojlarni qaytadan joriy etishini ma'lum qilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limi boshliqlarini qattiq haqorat qilgani iddao qilingan audioyozuv Ozodlikka 23 avgust kuni keldi. Audioni Ozodlikka jo'natgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarlaridan birining aytishicha, Dilshod Tursunboyev ichki ishlar bo'limlari boshliqlarini dalaga mahalliy o'g'it chiqarishga kam mashina jalb qilganligi uchun haqorat qilgan. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ravshan Tursunov boshlig'ining haqoratli so'zlariga izoh so'ralganda aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar boshliqlarini haqorat qilgan deb iddao qilingan ikkita audioyozuv avgust oyining boshida yozib olingani aytildi. Bu audioyozuvni Ozodlikka taqdim etgan shaxs tumanlardan birida ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari bo'lib ishlayotganini aytadi. Lekin shaxsi sir tutilishini iltimos qildi. Uning aytishicha, bu audiolar avgust oyining boshida Dilshod Tursunboyev o'tkazgan ikkita yig'ilishdan yozib olingan. Bizda ichki ishlarda boshliqning barcha quyi boshliqlar bilan selektorga o'xshagan robot degan gaplashish sistemasi bor. Ya'ni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'z kabinetidan turib, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari bilan selektor qilib gaplashadi. Bu ichki yig'ilishda boshliq o'rinbosarlari va boshqa rahbarlar ham qatnashadi, deydi audioni Ozodlikka yuborgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari. Audiodan anglashilishicha, viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limlari boshliqlarini dalaga go'ng tashishga kam mashina jalb qilingani uchun haqorat qiladi.
Senda hayvon o'xshaysan. Bizlar 91 safa bo'lasan. Ham boshiga mana muborak 17tagina mashina chiqargan. Qamashi 22ta chiqargan, Qoson 24ta. Kitob 10ta. O'likka o'xshaysan. Mirishkor 135 chiqargan.
Audio davomida Dilshod Tursunboyevniki deb iddao qilinayotgan ovoz egasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini bu ishga jalb etmagani uchun boshliqlarni yana haqorat qilishda davom etadi.
Ham endi gayi bor. Xizmat bo'yicha o'rinbosar bor. Qo'shiltirib yurar, ittan tarqaganga o'xshar. Nima deb yana gapirishga? Ishlashga o'xshar. Hayvon davlat rahbari etgan bo'lsa, o'zingni taqdiringga nima berbaqsan, shunday javobgarlik tortilasan do'sti. Tanlanma qo'rsin. Ketimni. Raportini yozib, bugun agar yana shularga ko'rsatishda shularga mahalliy o'g'it chiqarish bo'ladigan bo'lsa, kechqurun xonamga kelasan. O'sha yerda gaplashamiz. Hey, ikkita narsa bilan shug'ullandim, hey. Tomorqa, o'g'it chiqarish, qo'lxaga odam berdi. Mana shu narsalar bilan shug'ullanmaysan. Chiqaraman, bugun kechqurun ko'rasan.
Ozodlikka yuborilgan ikkinchi audioda Dilshod Tursunboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan shaxs yig'ilishlarda qatnashmagan xodimlarini haqorat qiladi.
Birinchi navbatda vagoningiz sistemasi udostoveriyani olib, raportini olib yo'qotaman. Dishton qanday? Kutini qisib ishlagan. Hayvon bu. Qo'lga o'xshaysan. Sektorga gapirsa bo'ladi. Maqolmatni ishlab, har bir dishurni bo'lmasin. Qonga matbuot ogohlantiraman, ishlar boshlig'i. Yig'ilish vaqti e'lon qilinadi. Qaysi bir eng ko'pligini kattirmas, ko'chaga chiqmasdan chiqqanmi, sen o'zing kelasan, ishlar boshlig'i. Eshitolman. Majlisdan qatnashib. Qanday nima degan gapirish kerak? Iltimos qilishlar kerak. O'zingni hurmatingni bilsang bo'lmaydimi?
Viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri audioni Telegram messenjeri orqali eshitgach, undagi ovoz Dilshod Tursunboyevniki ekanligini tasdiqladi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ravshan Tursunov bilan bog'lanib, radio tahririyatiga ikkita audiozi kelib tushganini, unda boshqarma boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limi boshliqlarini haqorat qilayotganini aks etganini aytdi va izoh so'radi. Matbuot xizmati rahbari hamma gapni eshitib bo'lgandan so'ng bir pas jim turdi-da, so'ngra "Alo, alo, ovozingiz eshitilmay qoldi" deb aloqani uzib qo'ydi. Ravshan Tursunov ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov davrida boshlangan kuch ishlatar tizim xodimlarining o'z faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ishlarga biriktirib qo'yilishi, fermerlarning faoliyatini kuzatishi, dala ishlariga aralashishi hozir ham davom etmoqda. Prezident Mirziyoyevning qarori bilan prokuratura, ichki ishlar bo'limlari va soliq idoralari tumandagi sektorlarga bog'lab qo'yilgan. Ichki ishlar bo'lim boshliqlari va prokurorlar dalaga go'ng chiqarish, paxtani sug'orish, bug'doy o'rimini nazorat qilish kabi ishlar ham mas'ul. Jumladan, Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chori Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ygani haqida ozodlik xabaridan so'ng ishdan olingan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Malika maishiy texnika va elektronika bozorida 23 avgust kuni militsiya xodimlari o'nlab soqolli erkakni ushlab ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Bu yerda ularning soqoli majburlab olinib, keyin qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Malika bozorida elektron mollari bilan savdo qiluvchi tadbirkor 23 avgust kungi reyd payti o'zini ham militsiya ushlab soqolini olishga majburlagan haqida ozodlikka ma'lum qildi. Malika bozorida 23 avgust kuni soqollilarga qarshi reyd o'tkazilgani haqida Jamoliddin Muhammadjon ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozdi. Malika bozordan chiqishimda formalik xodimlar o'zlarini tanishtirmasdan 4-chi shahar militsiya bo'limi degan yerga olib borishdi. Kirishda uzun navbat, hamma soqolli. Demak, soqol bo'yicha gaplashamiz deb o'yladim. Ichkarida yana navbat. Bu yerda ma'lumot olinib suratga olishyapti. Men ham tushdim. Keyingi xona suhbat. U yerda soqolimni o'sha yerda oldirishga majbur ekanimni aytishdi. Tabiiyki, bunga ko'nmadim. U o'zini tanishtirishdan bosh tortgan navbatdagi kishi soqolimni oldirmasdan bu yerdan chiqib keta olmasligimni aytdi. Qonunlarda soqol o'stirish mumkin emas degan yeri bo'lsa ko'rsating, unga so'zsiz itoat qilaman dedim. Lekin ular bunday qonun yoki hujjat ko'rsatishmadi deb yozdi Jamoliddin Muhammadjon. Jamoliddin Muhammadjon va soqoli majburlab olingan boshqa o'zbek vatandoshlari bo'lib o'tgan holatga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi oydinlik kiritishini talab qilmoqda. Ular shuningdek O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilganlar. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga Malika bozorida odamlar ushlanib, soqoli majburlab olingani yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Ammo matbuot xizmat xodimi ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ichki ishlar organlari xodimlarining bu xatti-harakati inson huquqlarining buzilishi o'laroq ko'rilmoqda. Soqol musulmonlar uchun sunnat sanaladi. Huquq faollarga ko'ra, musulmonlarning soqol qo'ygani uchun jamoat joylariga qo'yilmasligi yoki soqolini olishga majburlanishi buning e'tiqod huquqlarini cheklanishidir. Ammo O'zbekiston musulmonlar dini idorasidagilar ham musulmonlarga bu kabi talablarni qo'yishga hech kimning qonunan haqqi yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistonda talaba yigitlarning soqoli ozgina o'sgan bo'lsa-da, darsdan chiqarib yuborilishi yoki ko'cha-ko'yda, bozorda soqol qo'ygan yosh yigitlarning militsiya bo'limlariga olib borilishi uchrab turadi. O'tgan hafta investitsiya yotqizmoqchi bo'lib kelgan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimligiga kiritilmagan edi. 2017 yilda esa Qo'qon shahri bozorida hijoblilar va oq to'ppi kiyganlarning kirishi taqiqlab qo'yilgani haqida ozodlik xabar bergandi. Undan oldin esa Buxoroda stadionga futbol o'yinini tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlarining soqol qo'yganlari stadionga kiritilmagan edi. Stadion oldida turgan posbonlar ularga soqollarni oldirib kelishni aytib, ortga qaytargani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Dastur davomida Paxtaobodda dori yo'qligidan chaqaloq komaga tushdi. Navoiyda kislorod yo'qligidan bemor o'ldi. O'zbekiston hukumatining mehnat muhojirlariga nisbatan munosabati o'zgardimi?
O'zgarishlar faqatgina shu qanday O'zbekiston aeroportida sezyapmiz. Atak Rossiyada ishlaymiz, bu yerda hech qanaqa bizlarni ko'rmayapti.
Ozod mikrofon. Hokim Zafar Ro'ziyev 300 odamga ish o'rni yaratishimga 4 yildan buyon to'sqinlik qilyapti.
Bular faqat sotish kerak. Bularga tadbirkorlik kerak emas ekan. Bularga bir qiynalgan odamni qozoni qaynash shart emas. Bularga o'sha joyda sotib, shu yerda pul qilish kerak.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Paxtaobod tug'ruqxonasida zarur dorilar berilmaganidan chaqaloq komada qolmoqda. Navoiy kasalxonasida kislorod yostiqchasi ishlamaganidan o'lim sodir bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki o'zbekistonlik oila o'z yaqinlariga tegishli tarzda tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibati o'lim va koma bilan tugaganini ma'lum qildi. Ozodlik gaplashgan paxtaobodlik Ziyodbek Zaynobiddinov, 17 iyul kuni tug'ilgan jiyani Abdulaziz Isomiddinovning hozirda tuman markaziy kasalxonasining bolalar jonlantirish bo'limida komada qolayotganini bildirdi. Uning aytishicha, kasallik varaqasida sog'lom tug'ilgani qayd etilgan chaqaloq uyiga chiqarilganidan ko'p o'tmay, ketidan kuchli qon ketish oqibatida jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Taxminlarga ko'ra, Abdulaziz bosh miya gematomasi bilan tug'ilgan, ko'zida sarg'ayish alomatlari bo'lishiga qaramay, unga tegishli muolaja ko'rsatilmagani bois uyga chiqqandan so'ng qon ketish boshlangan. Chaqaloq yaqinlari bilan o'zaro suhbatning ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvida tug'ruqxona vrachlari va hamshiralari Abdulazizga chaqaloqlarda bosh miya gematomasi asoratlarini bartaraf qiluvchi K vitamini berilmaganini e'tirof etadi va buning sababini ta'minotdagi uzilish bilan izohlaydi. Bolangiz iyulda tug'ilgan bo'lsa, yundan beri bizga Vital K kelmayapti. Jurnallarimizni ko'tarib ko'rishingiz mumkin. Buni bizga davlat berishi kerak. Protokolda tug'ilgan chaqaloqlarning hammasiga Vital K qilish kerakligi yozilgan, lekin u sotuvda ham yo'q, davlat ham yetkazib bermayapti. Reanimatsiyada balki bordir, lekin bizda yo'q. Hozir ham yo'q. Bugun tug'ilganlarga ham berilmayapti. Dedi bolaning nega komaga tushganiga izoh so'ragan yaqinlariga Paxtaobod tug'ruqxonasi vrach va hamshiralari. K vitaminining berilmayotgani haqida talabnoma yozilganini aytgan tibbiyot xodimlari ozodlikka yuborilgan audio yozuvda kasalxonada bundan ham muhimroq dori-darmonlar yo'qligini aytadi. Vitalkani qo'yib turing, hozir operatsiya qilaman desam narkoz yo'q. Hozir bizda narkoz yo'q. Ekstremni vaziyat bo'lsa biz nima qilamiz? Hozir tug'ruqqa kelgan ayolda qon ketish boshlansa narkotik yo'q. Odam bolivoy shokdan o'lib qolishi mumkin. Biz nima qilaylik? Ta'minlamayotgan bo'lsa, boshimizni kunda qo'yib uni qilib buni qilib vaziyatdan chiqayapmiz. Hamma kelib doktorni tepkilaydi, deydi ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvda gapirgan paxtaobodlik vrachlardan biri. Bolalar reanimatsiyasida hushsiz qolayotgan 37 kunlik chaqaloq Abdulazizning yaqinlari vrachlar bosh miyadagi qon so'rilishiga yordam beruvchi albumin preparatini topib kelishni ham o'zlariga buyurgani va hozirda uni Toshkentdan qidirishayotganini aytadi. Bu dori bolaning vesiga qarab qilinar ekan. Bola 5 kg bo'lsa 50 gram ukol berishar ekan. Bizning bolamiz 4-3 kg. Unga 50 gram qilinishi kerak ekan. Lekin viloyat qon quyish markazida 50 gramlik bu doridan yo'q ekan. Shunga 100 gramligini olishga majburmiz. 100 grami 32 ming so'm turadi. Qarang, bizga qancha zarar. Bu dorini majburlab sotishga kirmaydimi? Uni olishga qurbi yetgan bor, yetmagan bor. Yetmaganlarning bolasi bunday holatda o'lib ketaverar ekan, deydi Abdulazizning tog'asi Ziyodbek Zaynobiddinov. Bir necha kundan beri Paxtaobod kasalxonasining bolalar jon jonlantirish bo'limi ostonasidan uzoqqa ketmayotganini ta'kidlagan Zaynobiddinov 22 avgust kuni bu yerda ikki chaqaloqning o'lganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi. Hozircha ozodlik ixtiyorida bu iddoni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik Paxtaobod tuman markaziy kasalxonasi ma'muriyatidan tug'ruqxona va jonlantirish bo'limlarida chaqaloqlar hayot mamoti uchun zarur dori vositalarining yo'qligi haqidagi vrachlar bayonoti va bemor yaqinlari gaplariga izoh so'radi. Kasalxona boshliqlari biri bizda hammayoq bor, davlat hammasini berayapti degan gapni qayta-qayta ta'kidladi. Ayni paytda ozodlik bilan o'zini tanishtirmay gaplashgan bu ma'mur tibbiy ta'minotda muammo bo'lmasa, nima uchun chaqaloqlar hayoti uchun muhim bo'lgan preparatning berilmayotgani, bir kunning o'zida ikki chaqaloqning qaysi sababga ko'ra o'lgani haqida izoh berishni istamadi. Yarim soatdan so'ng bu savollarni o'rganib javob beraman degan kasalxona ma'muriyati vakili keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. 23 avgust kuni ozodlikka murojaat qilgan navoiylik Nodira Boymurodova shahar markaziy kasalxonasida 66 yashar otasining vrachlar noprofessionalligi va zarur tibbiy jihozlarning yo'qligi bois o'lganini aytadi. Otam Kunuzoq Boymurodovga shu yil 17 iyul kuni limfa saratoni tashxisi qo'yildi. Otam 40 yil Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ishlagan. 22 iyul kuni birinchi kimyoterapiyadan so'ng uning ahvoli og'irlashdi. 2-4 avgust avgust kunlari isitmasi ko'tarilib, nafas olishi qiyinlashib, qon bosimi oshib ketdi, tanasiga toshma toshdi. 4-avgust yakshanba kuni tez yordam chaqirsak, kelib analgin dimidrol ukoli qilib ketdi. Otamning ahvoli og'irlashaverganidan keyin yana tez yordam chaqirdik. Kelgan brigadada na nasilka, na katalkasi bor ekan. Og'ir ahvoldagi otam 3-qavatdan o'zi pastga tushishga majbur bo'ldi. Navoiy shahar kasalxonasi navbatchi vrachi otamni o'ladigan holda emas, mening kasalim emas deb qabul qilishdan bosh tortdi. Otamning nafas olishi og'irlashaverganidan keyin vrachlardan unga kislorod berishni so'radik. Avvaliga yo'q deyishdi. Keyin olib kelishsa, u ishlamaydigan bo'lib chiqdi. Butun boshli shahar markaziy kasalxonasida na birinchi tibbiy yordam berishga qodir vrach, na kerakli tibbiy uskuna yo'q bo'lib chiqdi. Bir soat ichida otam jon berdi, deydi Boymurodovning qizi. Marhumning Moskvada yashayotgan qizi Nodira Boymurodovaning aytishicha, otasining bu qadar tezlikda o'lishiga rossiyalik vrachlar fikricha unga noto'g'ri qilingan analgin dimidrol ukoli keltirib chiqargan intoksikatsiya sabab bo'lgan. Bir inson umr bo'yi og'ir mehnat qildi, davlatga muttasil soliq to'ladi. Umrining oxirida unga bitta kislorod yostiqchasi, kislorod barakamerasini ham ravo ko'rishmadi. Navoiy kasalxonasida bor bo'lgan bu narsalarni vrachlar otamga ishlatishni istashmadi balki. Vrachlar aybini tan olmayapti. Kislorod berganimizda ham baribir o'lardi degan gapni uyalmay, netmay takrorlashayapti, deydi Nodira Boymurodova Ozodlik bilan suhbatda. Aytilishicha marhum yaqinlari o'lim sababi larni tekshirishni so'rab prokuraturaga murojaat qilgan va hozirda bu o'lim yuzasidan ixtisoslashgan prokuratura mutaxassislari tergovga qadar surishtiruv olib bormoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Nomonjon Yusupov nomli ko'p tarmoqli ishlab chiqarish fermer xo'jaligi rahbari 62 yashar Nomonjon Yusupovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u tashlandiq maydonda qurilish materiallarini qayta ishlab chiqarish, saqlash hamda har xil turdagi savdo va xizmat ko'rsatish obyektini loyihalashtirib, tegishli tashkilotlardan ruxsat olganiga 4 yil bo'lganiga qaramasdan, hanuzgacha viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev qurilishni boshlashiga ruxsat bermayapti. Nomonjon Yusupov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Qarang, men 1991 yilda oxiri, 92 yilda boshida respublikada birinchi ro'yxatdan o'tgan fermerman. Mani familiyam Yusupov. Nomonjon.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 62 ga kiryapti. 35 yoshimda boshlaganman fermerlikda.
Menga hozir nima masala, nimada mohiyat, nimada
nimadan? Masala aka, bitta narsa. Bizda o'sha Shahrisabzda bir suv kelmaydigan, qishloq xo'jalik ekin ekib bo'lmaydigan bir 4 gektar maydonimiz bor edi yo'l chetida. Hali bir tomoni mazorat, ikkinchisi bu shunaqa joy edi. Shu o'sha paytda 2015 yilda tuman rahbarlari, prokurorlar, hammasi kengashlar bilan kelishilgan oldi. Bu bizga ko'p gap tegdiryapti, sug'orish bo'lmayapti, qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirilmayapti. Buni nima qilamiz deb xullas kalom biz Toshkentda shahar so'zlik bilan maslahatlashib, u yerda mazorda oldi, oziq-ovqat bo'lmaydi, turar joy qilib bo'lmaydi, faqat qurilish materiallariga ruxsat bor deganda, buni zaxiraga chiqarib, bizga shuni qurilish ostiga 4 gektar maydonni qurilish materiallarini ishlab chiqarish va savdo qilish kompleksini qaror chiqarib berdi tuman hokimi. Shu qaror chiqarib berdi, keyin biz uni Toshkentdan hali o'sha shahar so'zligidan saglasovaniyadan o'tkazdik, hamma texnologiyalarni yig'dik. Hamma hujjatlarni ekspertiza qildirdik, ekologiyadan oldik, barcha bo'ladigan hamma hujjatlarni olib, APZ taxladik, arxitekturaga pul to'ladik, uni qisirdik, APZ'ga asosan bosh reja ishlab chiqardik. Faqat bitta punkti bor ekan, o'sha tuman hokimining qarorining 7 punktida viloyat hokimidan tasdig'i so'ralsin degan 7 punktda shu narsa kiritilgan ekan. Keyin bu Zafar Ro'ziyevga vallomatga tushib, har tomonlama murojaat qilamiz, yuguramiz, chopamiz, kimlarni o'rtaga qo'shmadik, hammani shahar hokimidan xat ham olyapti, boshqa narsa ham qilyapmiz, hammasini beryapmiz, lekin umuman yo'q, tamom asossiz ravishda yo'q, qaror chiqarmaydi bu odam. Ana endi hozir shahar hokimi buni zaxiraga olganman deb
u o'tiribdi. Bular faqat sotish kerak. Bularga tadbirkorlik kerak emas aka. Bularga bir qiynalgan odamni qozoni qaynash shart emas. Bularga o'sha joyda sotib, shunda pul qilish kerak.
Siz endi shu 4 gektar yerda nima qilmoqchisiz?
Endi buni men sizga bitta narsa, buni bu yerda biz chet elda, men chet elda bo'lganimda o'sha Vengriyada ko'rganman. Xullas kalam mana shunaqa joyki, aka mana darvozasidan shunda kirganingizdan o'ng qo'lingizda proyektni izvestitelskiy guruhi o'tiradi. O'sha yerda hali loyiha qilib beradigan guruh o'tiradi. Shunda kirganingizda masalan kirasizda aytasiz, "Mani vaqtim yo'q, shug'ullanishga yo'q, qurilishni bilmayman" deganda sizga nimani loyihasi kerak deb sizga tanishtiradi loyihani. Sizga uy kerakmi, tovuqxonami, molxonami, nima kerak bo'lsa ko'rsatadi, sizga loyihasini va qancha material nima kerakligini hammasini qo'lingizga hisob-kitob qilib chiqarib beradi. Shu joyni o'zida qurilish materiallarini ishlab chiqaradigan sexlar bor. Ishik, deraza, akva, suruf, mis, bono, batar, hamma sexlar o'sha yerda joylashgan. Hattoki shu qurilish obyektining ichiga biz shahardagi mardikor bozorni ham shuning ichiga kirgizyapmiz. Shu loyihaning ichiga. Hattoki o'shalar ham bir kunlik ish bilan ta'minlanadigan ishchilar ham yo'l chetida turib, narsa qilmaydi, shularga sharoit qilib, shularga yotadigan joy, hatto o'shalarni ish bilan ta'minlash joyini qilib beryapmiz. Shu loyihani olganimizdan keyin qurilish materiallarining hammasi o'sha yerda mavjud ekan. Shu yerda o'zidan hammasini xarid qiladida, o'sha yerda o'zidan gruzor avtomashinalar plashatkasi bor. Shu yerda o'zidan brigada sazlavat qiladi, shu yerda o'zidan masteri bor, prorabi bor. Shu joyda o'zidan qalib borib, o'sha joyda o'sha individual obyektni nima kerak bo'lsa borib, qurib, taqlab beradi. Oldida bir qator tergov radi bor. O'sha yerda o'zida ishlab chiqarilgan eshik derazami, akvami, trubami, mixmi, shurubmi, haligi shpaklovka ham, kraska ham, hamma narsasi o'sha magazinni o'zida o'sha yerda o'zidan savdoga o'sha yerda o'zida chiqaradi. Bu podobiy klaster. Keyin buni hamma tumanlarga tatbiq qilsak bo'ladi. Hamma tumanlarga, barcha tumanlarga tatbiq qilsak bo'ladi deb tushuntiryapman, lekin bularni ko'ziga bu narsada ko'rinmaydi, boshqa narsa ko'rinadi.
Deydi shahri sabzilik fermer Nomonjon Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Yaqinda Afg'onistonning Hirot viloyatida Sohib Qiron Amir Temur fondi ta'sis etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bir guruh mahalliy o'zbeklar yaqinda Hirot viloyati markazida Sohib Qiron Amir Temur fondini ta'sis ettilar. Mazkur fondning rahbarlik hay'ati a'zolaridan biri Abdulmadad Farmanning telefon orqali bizga ma'lum qilishicha, Sohib Qiron Amir Temur fondi asosan Hirotdagi Temuriy obidalarni asrash va muhofaza qilish hamda mamlakat o'zbeklari madaniy hayotini rivojlantirish sohasida faoliyat olib boradi. Farmanning ta'kidlashicha, ushbu fond Afg'oniston o'zbeklarining boy badavlat shaxslari va ziyolilari tomonidan himoyat etiladi. Fond a'zolari hukumatga murojaat qilib, Hirotdagi Temuriylar tarixi obidalarini asrashda amaliy qadamlar tashlashini so'raganlar.
Hirotga dadani bu bunyodni ta'sis qilishdan nechta bir maqsadlarimiz bor. Bittasi shuki, bizlar mana shunday bebazoat, muhtaram kishilarga ko'mak qilay, ularni avlodlarini kursga, maktabga olib, darsi ta'lim bersak, tarixiy obidalarni muhofaza qilsak, tuzatsak.
Bundan chamasi 2 oy oldin Hirot shahrida noma'lum shaxslar tunda Sulton Husayn Boyqaro qabrini ochishga urinib, qabrning bir necha toshini joyidan o'pirgan edilar. Suhbatdoshga ko'ra, ushbu hodisa xususida mahalliy o'zbeklar e'tirozi sabab hukumat Hirot shahrining musallodagi tarixiy shaxslar maqbaralari hamda Hirot obidalarini asrash uchun xavfsizlik choralari ko'rgan. Sohib Qiron Amir Temur fondi boshlig'i mahalliy o'zbek savdogari Hoji Abdullo Ibrohimiy hukumatni Hirot tarixiy obidalarini asrashda befarq ekanini bildirib, mazkur obidalarni asrash uchun ushbu fondni ta'sis etishga jiddiy ehtiyoj bor edi, deydi. Unga ko'ra, Hirot o'zbeklari tashabbusi va moliyaviy yordami natijasida bundan chamasi 10 yil oldin Amir Alisher Navoiy maqbarasi qayta tiklangan. U janglar sabab Afg'oniston shimol viloyatlaridan Hirotga ko'chib keladigan etnik o'zbeklar soni oshib bormoqda deydi.
Bejob bo'lgan mardum bari ko'paygan, tadod ham ko'paygan.
Hoji Abdulla Ibrohimi yaqinda Sohib Qiron Amir Temur fondi shimoldan Hirotga ko'chib keladigan o'zbek oilalar farzandlari uchun yangi bir maktab ham ta'sis etgan deydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Surxondaryoda 200 konchi oylik kamligiga norozilik bildirib, 2 kun ish tashladi. Navoiy hokimi zavodni boshqa investorga berishi oqibatida 120 kishi 3 oydan beri ishsiz qoldi. Sirdaryolik abituriyent viloyatga ajratilgan kvotalarni boshqa viloyatlar egallab olganidan shikoyat qilmoqda. Zangiotadagi ayollar qamoqxonasida sharoit qanday? Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkentdagi gimnastika bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari bolalar o'smirlar sport maktabining bitiruvchilari maktablar majburiy 11 yillik tizimga o'tkazilgani bois qiyin vaziyatda qolib ketganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 9 yillik ta'lim tizimida ishlagan sport maktabi bitiruvchilari bolaligini bag'ishlagan sportni tashlab o'qishni oddiy o'rta maktabda davom ettirish kerak bo'ladi. Sport maktabi internat tipida bo'lgani uchun viloyatlardan kelgan bitiruvchilar o'z uylariga qaytib ketishga to'g'ri kelmoqda. Sport maktabining bitiruvchilari o'z sohasi bo'yicha o'qishni davom ettirishi mumkin bo'lgan kollejlar esa yopilib ketgan. Gimnastika bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari bolalar o'smirlar sport maktabida 9 yoshdan o'qib, bu yil shu maktabning 9-sinf sinfini tamomlagan Shahrizoda Arzimatova Ozodlik bilan suhbatda o'qishni oddiy o'rta maktabda davom ettirish oson bo'lmasligini aytadi.
O'tgan yil 9 yil sanimdan qizlarni chiqarish edi. I aytishgandi, yana keyingi yilga qilamiz, 11 yillik qilib deb aytishgandi, qilishmadi. Shu turli viloyatdan hozir qizlar hammasi uyga ketgan, endi o'qish ham bo'lmayapti. Boshqa maktabda o'qish bo'lsa qiyin bo'ladi.
Nima uchun?
Boshqa maktabda o'qisam, yetib olishim kerak bo'ladi. Qolganlar kutib turaningdi. Men sport bo'lib ketganman-ku. 4 yilmi, 3 yilmi unda o'qirasiz. Bormaganman. 1-2 marta haftada borib turardim, yoki oyda 1, 2 oyda 1 borib turardim.
Respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari bolalar o'smirlar sport maktabiga har yili butun mamlakat bo'ylab 12 nafar iqtidorli o'quvchi, sportchilar, badiiy gimnastika, sport gimnastikasi va trampolin sport turlari bo'yicha qabul qilinadi. Tahsil oluvchilarning umumiy soni esa 60 kishini tashkil etadi. O'quvchilar bu maktabda yotib o'qishadi. Sport maktabida 12 yoshidan o'qib, bu yil shu maktabni tugatgan Qoraqalpog'istonlik gimnastikachi, O'zbekiston chempioni Nargiza Jumaniyozova 11 yillik ta'limga o'tilgani o'zi kabi O'zbekistonning chekka hududlardan kelgan gimnastikachilarni ko'chada qoldirganini aytadi.
Yashash joyi yo'q.
Hozir qayerda yashayapsiz?
Hozircha Sibiriyada, yondagan yotoqxonada, sentyabrning boshiga oxirigacha.
Federatsiyaning yotoqxonasidanmisiz?
Ha, hozircha sentyabrning oxirigacha.
Keyin?
Keyin bilmadim. Ha, hozircha sentyabrning oxirigacha. Keyin o'zi mustaqilning tashkilim kerak hozir.
Toshkentdagi gimnastika bo'yicha respublika ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari bolalar o'smirlar sport maktabi direktori Abdulla Ochilov Ozodlik bilan suhbatda gimnastika yosh bilan bog'liq sport turi bo'lgani uchun 11 yillik ta'limga o'tmaganini aytadi.
Menda 9 yildan keyin yangi bizda yo'q. Sababi gimnastika sport turlari masalan 9 yil turgandan keyin agar zo'r bo'lsa bizda oliy mahorat maktabga singib o'tkaziladi yoki bizda kollejga o'tkaziladi. Sababi bizani sport turimiz shunaqa turki, yoshi qisqasi malabey sport turdi, yoshligi. Bizning uyog'iga bizda bo'tib o'tirish rezon yo'q. Agar zo'r bo'lganda uni qo'lma qo'l qilib tortib olardi hammasi.
Bitta savol bor. Shuncha nima gimnastikachilarni o'qitasizlar, tarbiyalaysizlar, lekin chetga qolib ketmaydimi bular? O'qish qanaqa bo'ladi?
Qolmaydi, mana qarang. Viloyatdan kelganlarni biz ularni napravlyat qilamiz shu kollejlarga. Bu 9 bitirgandan keyin o'sha kollejga kiradi. Hop, bo'lmaydimi? Imini ukas 7 yoshdan 12 yoshgacha olaman, 5 yil o'qitaman. 5 yil o'qitgandan keyin 9 sinf shu bilan tamom.
uyog'iga kollej olimpiyskiy rezerva или у нас есть высшая школа мастерства, ular o'ziga qabul qildi, 3-ta 4-tasini qabul qildi adaryonniklarni. A viloyatdagilarni biz o'sha viloyatdagi sport kollejiga yuboramiz, ular o'tib bitirgandan keyin o'sha yerda sertifikat oladi-da, keyin trenerlik qiladi. To'g'ri, jismoniy tarbiya instituti kirguncha.
Ayni paytda Nargiza Jumoniyozova gimnastika sporti bilan shug'ullanishni davom ettirishi va 2024 yilda bo'ladigan olimpiada o'yinlariga yo'llanma olish niyatida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha respublika komissiyasi tuziladi. O'zbekiston prezidenti imzolagan farmonga binoan bu organning asosiy vazifasi mehnat migratsiyasiga oid davlat organlari faoliyatini boshqarish, mehnat muhojirlar va ularning oilalari huquqlarini himoya qilish hamda ularga moddiy ijtimoiy yordam ko'rsatishdan iboratdir. O'zbekiston prezidentining farmonida migrantlar masalasiga oid boshqa ijtimoiy iqtisodiy chora-tadbirlar ham bor. Rossiyadagi o'zbek migrantlari bu islohotlarni o'zlarida his etyaptimi? Ozodlik bu savolni Rossiyadagi muhojirlarga berdi. Mikrofon oldida men Umidbek. Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning oila a'zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to'g'risidagi prezident farmoniga ko'ra, prezident farmoniga binoan tuziladigan tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha respublika komissiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov raislik qiladi. Prezidentning yangi qarorida bu organning asosiy vazifasi mehnat migratsiyasiga oid davlat organlari faoliyatini boshqarish, mehnat muhojirlar va ularning oilalari huquqlarini himoya qilish hamda ularga moddiy ijtimoiy yordam ko'rsatish ekani aytib o'tilgan. Ozodlik bilan mikrofonda gaplashgan Mehnat vazirligi mutasaddilaridan biri komissiya O'zbekiston hukumatining migratsiya masalasiga oid turli idora va davlat muassasalari ishini birlashtirib boshqaradi dedi. Muassasa vakiliga ko'ra bu tuzilmaga tashqi mehnat migratsiyasi masalalariga javobgar xorijiy davlat va nodavlat organlari bilan hamkorlik o'rnatish vazifasi yuklangan. Shuningdek, tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha respublika komissiyasi xorijlik mutaxassislar ko'magida O'zbekistonning mehnat muhojirlari huquqlari va manfaatlari himoyasiga doir xalqaro shartnoma va bitimlarga qo'shilish masalasini muhokama etayotgani aytildi. Prezidentning mehnat muhojirlarga oid farmonida ularga 2020 yilda ko'p kvartirali uylardan respublika bo'yicha jami 3462 xonadon ajratish, mehnat migrantlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida olingan kreditlarni qaytarishni Asia Invest Bank va Rossiyadagi boshqa hamkor banklar orqali Rossiya rublida, shu jumladan elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirish mexanizmini joriy qilish kabi choralar ham belgilab o'tilgan. O'zbekistonda hokimiyat tepasiga prezident Shavkat Mirziyoyev kelishi ortidan O'zbekiston hukumatining mehnat muhojirlarga bo'lgan munosabati o'zgarib borayotganini aytib kelinadi. Xo'sh, bu o'zgarishlarni oddiy muhojirlar his etyaptimi? Ozodlik bu savolni Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarga berdi.
O'zgarishlar faqatgina shu qanday O'zbekiston aeroportida sezyapmiz. A tak Rossiyada ishlaymiz, bu yerda hech qanaqa bizlarni ko'rmayapmiz. Posolstvoga obrashat chaqiribdi bo'llar, masalan, qayerdan pullarni ololmay yoki bir pasport to'g'risida quyam oldim, giday naprima hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'chirat, ko'rib turibman, yengilroq qilsa degandek, yo'q, hech qanaqa bu hech kimni qiziqtirmaydi. Lekin o'zgarish aeroportda yaxshi bo'lgan. Xudoga shukr, boramiz, tez chiqib ketishyapmiz. Tekshiruvlar yo'q. Oldingida nechta telefon bu mumkin emas, falonta telefon mumkin emas dedi-da oldinlamasdan olib qo'yishardi. Mana buncha pullarga olib kirish mumkin emas. Yo'q, hozir qancha olib borsangiz, qancha telefon, hech kim ish yo'q. Shu taraflama men ko'rdim, shu O'zbekistonda o'zgarish aeroportda ancha bo'ldi.
Sizgan tarafim muhojirlarga nisbatan hozir O'zbekiston bittagi konsulsiyasiga telefon qilsangiz, birdan tushasiz. Juda ham tez javob beradi. Mana Vladivostokda informatsiya olish ham Vladivostokda oson. Tez ma'lumot berishyapti. Hisobdan man Vladivostokdagi hozir posolstvoga plyus tarafini ko'rdim, lekin muhojirlar nimani kutyapti? Aka, masalan, biz O'zbekiston fuqarolari endi patent bilan ishlaymiz. Patentimiz oyiga 5000. Hozir propiska masalalari og'ir, mensaga tushib qolib, qanaqadir qonunni bilmasangiz, qog'ozga qo'l qo'yib, shantaj qilib, anaverib qilib yuboryapti patentlarni. Bu narsa haligacha yo'qolgan.
O'zbekistonda o'zgarish juda katta. Juda katta o'zgarish. Birinchidan, ishlagan oyligingizni bir yilda 4 minimalni oyligi tutib qo'ysangiz, sizga oylik staj saqlanar ekan. 4 minimalni oyligi O'zbekistonda yaqin aloqa pensiyon fondiga ham to'lab qo'ysangiz, sizga bir yil 2019 yilga trudovoy saqlanar ekan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana o'liklarga hozir hukumat 100% yordam beryapti. Murojaat qildi. Uchinchisi, O'zbek Milliy Markazi, elchixonalarda ancha o'zgarishlar bordi. Oldin yo'q edi, elchixonaga kirib bo'lmas. Hozir elchixonalar shunaqa chiroyli kutib olyapti. Ko'p olaryapman, ko'ryapman-da. 360 gradus o'zgargan. Oldin O'zbekiston posolstvoga kirib bo'lmasdi, yaqinlashib bo'lmasdi. Birinchidan oldin O'zbekiston to'g'ri shikoyat qilib bo'lmasdi. Hozir bitta bloger shuni shikoyat qilyapti, prezidentga yetib boryapti-da shu narsa.
O'zbekistonga o'zgarishlarda hech qanaqa sezganim yo'q. Konsulstvolarda hech qanaqa yordam ko'rsatilmayapti. Naprot monopoliya olib ketgan konsulstvolardan, nodavlat tijorat tashkilotlar orqali. Borib kelganda, omalaykum, aeroportlarda ham shob qoldi. Buringilarga tekshirib tushiradi, telefonlar tushlar, boshqalar yo'q bo'lib ketgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi Sharg'un ko'mir konining qariyb 200 nafar ishchisi 14-15 avgust kunlari ish tashlab norozilik bildirgan. Ishchilarning aytishicha, ular ish haqining nihoyatda ozligi, korxona rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlari, davlat mulklarining talon-toroj qilinayotganiga norozilik bildirgan. 15 avgust kuni Toshkentga yetib kelgan O'zbek ko'mir va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyalarining maxsus komissiyasi bir haftalik tekshiruvdan so'ng konchilarga ko'ra muammolarning birortasini ham hal qilmasdan qaytib ketgan. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati direktori ishchilarning noroziligiga asos yo'qligini aytar ekan, Toshkentdan kelgan komissiya ham shunday xulosa bilan ketganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sharg'un ko'mir konining qariyb 200 nafar ishchisi 14 avgust kuni ertalabdan ish joylarini tashlab konga kirish yaqinidagi maydonda yig'ilgan. O'sha kuni ish tashlash qilgan ishchilar hokimiyat tazyiqidan qo'rqib ismi sir qolishini iltimos qildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining aytishicha, ishchilar pichoq borib suyakka yetgandan so'ng ish tashlashga majbur bo'lgan. 14 avgust kuni ish joyimizga bordik, kiyindik, lekin ishga chiqmadik. Hamma ko'chaga chiqib rahbariyat kelishini talab qildi. Direktor Anvar Ochildiyev keldi, u bilan janjal bo'lib kelisholmadik. Keyin ichki ishlardan 10 xodim keldi, tuman hokimi keldi. Ular kechqurun rahbarlarni ishdan olish masalasini ko'ramiz, muammolarni hal qilamiz deb va'da berishdi. Shunga kelishdik. Soat 1:00 hamma uyiga ketdi. Ish bo'lmadi, deydi konchilardan biri. Uning aytishicha, o'sha kuni kechqurun Sharon ko'mir idorasida ishchilar bilan uchrashuv bo'lgan. Yig'ilishni tuman hokimi olib bordi. Endi uning gapi boshqacha chiqdi. Ishchilar qolib, faqat rahbarlarning bolalarini lagerga jo'natgan, kefir pulini yeb yuborgan profsoyuz raisini hokim ishdan olib tashladi. Bo'ldi. Boshqa rahbarlar masalasi ko'rilmadi. Ishchilar bundan yana norozi bo'ldi, deydi konchi. Sharg'un ko'mir konda yig'ilib qolgan muammolar haqida ozodlik bilan suhbatlashgan ishchilar shunday fikr bildirdi. Biz 1000 metr chuqurlikdan ko'mir qazimiz. Har safar konga tushganimda o'limni bo'ynimga olib kiraman. Shu qora mehnatimizga 1 million so'm oylik beradi. Bugungi narxda bu nima bo'ladi? Shaxtiyorning qadri qolmadi, deydi ishchilardan biri. Uchastka boshliqlaridan biri esa, bizda ishchilarning razryadi bor, o'shanga qarab haq beriladi. Masalan, 1-razryad ishchining oyligi 630 ming so'm, eng baland 5-razryadli ishchining oyligi ish haqqi 958 ming so'm. Tasavvur qilyapsizmi? 1 million ham emas, lekin hamma 5-razryadli ham emas-da, deydi uchastka boshlig'i. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati direktori Anvar Ochildiyev ozodlik bilan suhbatda konchilarning ish tashlaganini tasdiqlar ekan, bunga korxonadagi ayrim yozuvchilarni sabab qilib ko'rsatdi.
O'sha e'tirozi bor odamlar bilan o'tirib gaplashib, komissiya keldi, komissiya ko'rib gaplashib chiqib, nima talablaring bor deb, talablari bo'yicha ishlayapti. Muammo joyi yo'q. Ish haqlarini ozligi, ish haqi plan rejaga asosan kelib chiqadi. Men turib ishlab chiqarishni nimasiga qarab turib, oylik belgilangan, tarifni setkasiga qarab turib. Men uni tarifni setkasidan oshiq pul to'lay olmayman-ku,
deydi Anvar Ochildiyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Navoiy viloyat hokimi zavodni boshqa investorga berish oqibatida 120 odam 3 oydan beri ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Navoiy viloyati hokimining joriy yil 14-fevral kungi qarori tufayli 10 yildan beri kuniga 10 ming donadan shifer chiqarib turgan zavod yopilib, 120 kishi ishsiz qoldi. Bu haqda 3 oy oldin faoliyati to'xtatilgan Munjal Shifer MCJ'si sobiq ishchilaridan 22 avgustda ozodlikka kelgan video murojaatda aytiladi. Bu video murojaatda gapirganlardan biri Munjal Shifer MCJ'sining sobiq muhandisi Go'zal Yoriy va ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa ishchilarni bu video murojaatga majbur qilgan vaziyatni tushuntiradi.
Bu 12 hektarlik joy. Navoiy shahar Sputnik qo'rg'onida joylashgan. Temir beton zavodi. Bizlarda ikkita investorimiz bor. Bittasi Ahangaram, bittasi hindistonlik Shilaram. Bizlar 10 yildan beri o'sha yerda ishlaymiz. 120 ta odam ishlaymiz-da. Noto'g'ri sotilgan deyapti-da bular. Endi o'shani yerlari davlatga qaytarilgan. Bizlar prebillar bilan chiqqanmiz, chiqqaytgacha nalogimizni vaqtida to'laganmiz. Oyliklar vaqtida zavodimiz yaxshi edi. Birdan zavod to'xtatdi, qarano keldi, Grisdan xat keldi, hokimiyatdan xat keldi. Bitta hokimiyatga o'tgan, endi hokimiyat yangi investorlarga berdi. Mana 3 oydan beri joyda olgan, odamlarni chiqarib yuborgan, lekin hech narsa qurgani yo'q. Ana endi 120 ta odam ko'chada saqlanib chiqib yuribmiz.
Dedi ozodlik gaplashgan Go'zal Yoriyeva. Aytilishicha 2018 yil prezident Mirziyoyevning bo'sh turgan joylarni nol balansda investorlarga berish haqidagi topshirig'idan so'ng Navoiy viloyati hokimi ishlab turgan shifer zavodini bo'sh joy sifatida rasmiylashtirib, boshqa investorga berib yuborgan. Korxona rahbariyati, xususan uning 82% aksiyalariga egalik qilib kelgan Ohangaron Shifer va hindistonlik investor hozirga qadar huquqiy yordam so'rab Oliy sudgacha murojaat qilgan. Ozodlik gaplashgan Munjal Shifer MCJ'si namoyandalariga ko'ra Oliy sudga qadar bo'lgan instansiya yerni boshqa investorga berish qarorini kuchda qoldirib kelmoqda. O'zbekistonda ish o'rinlarini yaratishni o'z ustuvor vazifalaridan qilib belgilagan Shavkat Mirziyoyev hokimiyati vakillarining 120 odamni ishsiz qoldirishi sababiga rasmiy izoh so'rab, Ozodlik Navoiy viloyat hokimligiga murojaat qildi. Viloyat hokimining iqtisodiyot masalalari bo'yicha o'rinbosari qabulxonasi telefoniga javob bergan shaxs bu masalada izoh olish uchun bir necha daqiqadan so'ng qayta telefon qilishni tavsiya etdi. Keyingi qo'ng'iroqlarga esa hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbek gilam savdogarlari mamlakatda gilam bozori kasodga uchraganidan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. 35 yildan beri gilam savdosi bilan shug'ullanadigan Hoji Muhammad Ismoil Pokiston, Hindiston, Avropa mamlakatlari, Birlashgan Arab Amirliklarida xalqaro gilam ko'rgazmalarida qatnashgan, Kobul, Islomobod, Mumbai va Dehlida gilam do'konlari ochgan. U bundan bir necha yil oldin Afg'onistonda ishlab chiqarilgan gilamlar poytaxt Kobulda va dunyo bozorlarida yaxshi sotilar edi. Ammo so'nggi vaqtlarda Afg'onistonning gilam bozori kasod bo'lganidan shikoyat qildi. Gilam savdosi ravnaqdan qolgani uchun faqat Kobuldagi gilam do'konini saqlab qolgan Hoji Ismoil onda-sonda o'z gilamlarini Hindiston, Dubay va O'zbekistonga olib borib sotishga majbur bo'layotganini aytadi. Unga ko'ra, Afg'onistonda xavfsizlik vaziyatining kun sayin yomonlashib borayotgani nafaqat gilam savdosi, balki gilam ishlab chiqarish qo'l sanoatiga ham salbiy ta'sir o'tkazgan. Suhbatdosh barqarorlik o'rnatilgan taqdirda mamlakat bo'ylab gilam to'qish sanoati va gilam savdogarligi qayta tiklanishiga ishonadi.
Hozir zaif ko'p, balki vaziyat amniyati sa emas. Amniyat bo'lsa, tijorat bo'ladi. Mardim ko'p tashvishda, ko'p yurmaydi, tijorat ko'p zaif.
Ayrim afg'onistonlik iqtisodshunos olimlar Afg'oniston ichkarisida gilam ishlab chiqarish faoliyati susaygani, shuningdek gilam savdosi bozori kasod bo'lishiga turli omillar sabab ekanini aytadilar. Balx viloyati bilim yurti iqtisod fakultati o'qituvchisi Ehson: "Notinchliklardan alova, Iron va Turkiyada ishlab chiqarilgan gilamlarni arzon narxda Afg'onistonga import etilishi, qolaversa, afg'on oilalarining daromadi kamaygani mamlakatda qo'lda to'qiladigan sifatli gilamlar savdosi osi bozorini kasod qilgan", deydi.
Tashqaridan kirayotgan ayronimi, turkimi arzon qiymatga qo'lga kiradi, xarifda iqtisodiy qudrat xaridi zaif. Shuning uchun tarjih beradilarki, xorijiy mahsulotdan istifoda qilsalar, davlat ham buni muqobilga biron himoyatoy gumbiki bo'lgan gaplardan bir himoya qilmaydi.
Afg'onistonda ishlab chiqariladigan qo'l sanoati gilamlari dunyo xaridorlari diqqatini o'ziga jalb etgan muhim tijoriy tovar hisoblanadi. Afg'oniston gilamlari xalqaro gilam ko'rgazmalarida bir necha bor birinchi o'rinni egallagan. Gilam savdosi susayganiga qaramay, mamlakatda ishlab chiqariladigan gilamlar hali ham Afg'onistonning chet elga eksport etiladigan muhim tijoriy tovarlaridan biri sanaladi.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlikning maxsus video tasviri Ozod Life'ning bu galgi sonida o'zbek so'mi qurbining tushishi, Zangiota qamoqxonasidagi sharoit, shuningdek itlar o'ldirilishiga qarshi norozilik namoyishlari haqida bo'ldi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturni Sirojiddin Islom tayyorlagan.
O'zbekiston Markaziy banki valyuta bozorini yanada liberallashtirish maqsadida 20 avgustdan tijorat banklari tomonidan valyuta ayirboshlash shoxobchalarida naqd valyuta boshlanishini e'lon qildi. Ammo bu e'lon ortidan qora bozorda 1 AQSh dollari birdan 9700 so'mga ko'tarildi. Tijorat banklari valyuta sotishni to'xtatib qo'ydi. Moliyaviy tahlilchilar valyuta bozoridagi tabiri joiz sarosimalikni vaqtinchalik deb baholashmoqda. Aziz Nur valyuta bozoridagi so'nggi vaziyatga nazar tashlagan.
Markaziy bankning valyuta bozorini erkinlashtirishga oid e'loni aholi orasida yashin tezligida tarqaldi va kuzatuvchilarga ko'ra valyuta bozorini sarosimaga solib qo'ydi. 20 avgust ertalab soat 10 gacha qora bozorda 1 AQSh dollari 9700 so'mgacha ko'tarildi. Bu ko'rsatkich hattoki bir kun oldin ham 9300 so'm edi. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra 20 avgust kuni tijorat banklari naqd valyuta sotmadi. Dollar narxining faol oshishiga Markaziy bankning izohi o'zini kuttirib qo'ymadi. Markaziy bank xorijiy valyutaning so'mga nisbatan almashuv kursi oshish sur'atining tezlashishini birinchi navbatda tashqi omil, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bo'lgan Rossiya, Qozog'iston va Xitoy milliy valyutalarining qadrsizlanishi bilan izohladi.
Birinchidan, jahon iqtisodiyotida riskning kuchayishi va savdo urushining keskinlashishi natijasida AQSh, Xitoyda, Yevropa mintaqasi hamda boshqa davlatlarda iqtisodiy o'sish sur'ati pasayishiga olib keldi.
Ikkinchi omil ichkidir. Yuqoridagi omillar eksport narxining ko'tarilishi va import jozibadorligiga olib kelmoqda. Natijada, so'nggi yillarda ichki valyuta bozorida talabning barqaror o'sishi kuzatilmoqda, deyilgan Markaziy bank bayonotida. Avvalroq Markaziy bank ichki valyuta bozorida yuzaga kelgan joriy holatning inobatga olib, valyuta kursi kunlik tebranishining kengaytirilgan koridorini qo'llashiga o'tayotganini ma'lum qilgandi. Iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonov O'zbekiston Markaziy banki qarorini ijobiy qadam sifatida baholaydi.
Albatta, bu iqtisodiyot uchun yaxshi xabar. Davlat o'zini valyuta bozoridagi qo'lini tortadi. Valyuta kursi bozordagi talab va taklifdan kelib chiqqan holda baholanadi. Valyuta bozorida ilk boshlarda biroz ajiotaj ko'rinishi alomatlari bo'lishi mumkin, lekin kelajakda valyuta bozoridagi narxlar barqarorlashib, bozorni o'zi belgilab beradi.
Markaziy bank 13 avgustda O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari hajmi yarim yil yakunlari bo'yicha 14 million dollarga kamayib, 1 avgustda qariyb 28 milliard dollarni tashkil etganini bildirdi. Karimov hukmronlik qilgan chorak asr davomida O'zbekiston erkin konvertatsiya mavjud bo'lmagan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev konvertatsiya muammosiga uzil-kesil yechim topdi. U prezident etib saylanganidan bir necha oy o'tib, respublikada xorijiy valyuta erkin savdosiga ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. U mamlakat xalqi konvertatsiyani yana 25 yil kuta olmasligini e'tirof etdi.
Hammalaring xabarlaring bor, 5 sentyabrdan biz konvertatsiya, bu orzu havas edi. Iqtisodni tushungan odam buni to'g'ri tushunadi. Mana atrofimdagi hamma odam aytdi. Iqtisodchilar ham shoshilmang, noto'g'ri bo'ladi dedi. Qancha kutish kerak? 3 yil. Odamlar 25 yil kutyapti uni. Yana 3 yil qanday kutadi?
Mirziyoyevning ushbu qat'iy qadami xalqaro hamjamiyat tomonidan olqishlandi. O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar valyutani erkin sotib olish va sotish imkoniga ega bo'ldi. Iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonovning ishonishicha, valyuta bozoridagi sarosimalik vaqtinchalik ko'rinishga ega.
Bu vaqtinchalik ko'rinish bozorda agar qanaqadir narxni ko'tarilishi ajiotaj bo'ladigan bo'lsa, Markaziy bank tomonidan bozorga yetarlicha valyuta tashlab beriladi. va Markaziy bankni oltin valyuta zaxirasi bunga yetarli.
2000-chi yillarda O'zbekiston shou biznesida xoreograf, prodyuser, katta shou tadbirlar uyushtiruvchisi sifatida ishlagan Gulchehra Isaboyeva hayotining 4.5 yilini O'zbekiston qamog'ida o'tkazdi. Maxsus uyushtirilgan tuhmat qurboni bo'lganini ta'kidlayotgan Isaboyeva Ozodlik bilan suhbatda Zangiota ayollar koloniyasidagi kundalik hayot haqida hikoya qildi. Bu suhbatning bir qismi Zangiotaning VIP mahkumalari Gulnora Karimova va uning sherigi Gayani Avakanga bag'ishlangan bo'lsa, bugun taqdim etadigan yana biri VIP bo'lmagan oddiy mahkumalar sharoiti haqida bo'ladi. Gulchehra Isaboyeva bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashgan.
Я освободилась по окончанию звонка в 2018 году 27-го.
4.5 yildan 8 oyini Toshturmada o'tkazdim. 1 yil manzil koloniyasida, qolganini Zangiota zonasida o'tirdim. Bu yerdagi sharoit chindan ham insonni sindiradigan darajada og'ir. Men koloniyada paytimda bitta pavilyonda 120 ta ayol yotib turardi. Bitta sektorda 4 ta pavilyon bor. Sektorlar ham 4 ta edi. 4-inchisida 34-chi moddada ayblanganlar, ya'ni retsidivistlar saqlanardi. Qo'shimcha ofitser zavxoz yollamaslik, xarajatni ko'paytirmaslik uchun bitta pavilyonda 140-150 tacha retsidivistni saqlashardi. Shuncha ayolga 10 ta tualet kabinasi bor edi. Umivalnikka kelsak, masalan, ombudsman qamoqxonani ko'rishga borsa, hamma jumraklardan suv keladigan qilib qo'yishardi. Aslida esa suv oqadigan jumraklarning kundalik soni 5-6 tadan oshmasdi. Ertalab tualetga chiqib, yuz qo'limizni yuvishga ulgurish uchun podyomdan 1 soat oldin, 5 kechi bilan 5:30 larda uyg'onardik.
6 кранов. Все остальные краны просто отсутствует вода. При Каримове был
Каримов davrida qamoqxona rahbari boshqa odam edi. Shuhrat Subonov degan odam mahbuslarni muttasil kaltaklashni buyurardi. U bu ishni kichik ofitserlar qo'li bilan qilardi. Har bir otryadning o'z boshlig'i bo'ladi. Otryad nachalnikiga zavxoz ishlaydi. Zavxoz qo'l ostida ham o'z odamlari bor. Ularni aktivlar deyishadi. Aktivlar qamoqxona iyerarxiyasida ancha balandda turadi va ularga istagan mahkumni istagan payt istagancha kaltaklash huquqi berilgan va buning uchun ularga nomigagina ijoza berilardi. Men Karimov hukumati paytida Zangiotada 1 yil 8 oy o'tirgan bo'lsam, kamida 10-12 nafar mahkumning o'lishiga shaxsan guvoh bo'ldim.
10 или 12 человек.
Karimov davrida mahkumlar ovqatiga, noniga qanaqadir medikament qo'shishardi. Non sap-sariq kukun bilan qoplangan bo'lardi. Buni hamma yerdi. Yeyishimiz bilan uyqushan, lanch bo'lib, xuddi yiqilib, hushdan ketadiganga o'xshab, gandiraklab qolardik. Bunday ovqat oqibatida suyaklar mo'rtlashib qolardi. Oddiy bir qoqilishdan, yiqilishdan bir farakayiga 2-3 joydan suyak sinardi. Hammaning tish to'kilardi. Bunday dori qo'shilgan non, qiynoq va kaltaklar oqibatida o'lganlarning aniq ro'yxati qo'limda yo'q. Lekin men bilan o'tirgan ayollarning bittasida shunaqa ro'yxat bor. U hozircha qo'rqyapti buni chiqarishga. Mirziyoyev davrida mahkumlarni urush kamaydi. Ular bilan gaplasha boshlashdi. Ayollarga nima uchun koloniyada saqlanayotganliklarini, jinoyatlari aynan nimadan iboratligini tushuntira boshlashdi. Keyin ovqatlar ham o'zgardi. Ancha yaxshilandi, ya'ni oldingiga nisbatan. Lekin yaxshi deganim ham odamni qanoatlantiradigan darajada degan emas bu.
Я хочу добиваться справедливости.
Adolat tiklanishi uchun kurashyapman. Adolatli tergov bo'lsa, meni qamaganlarning qo'lida mening jinoyatchi ekanimni tasdiqlaydigan birorta isbot dalil yo'qligi aniq bo'ladi. Menda esa gunohsizligimni isbotlovchi dalillar tiqilib yotibdi. Men ishning qayta tergov qilinishini, o'zimning oqlanishimni talab qilaman.
Zangiotadagi sobiq mahkuma bilan hamkorim Zamira Shukur suhbat edi. Suhbatni to'laligicha Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida tomosha qila olasiz. Eron poytaxti Tehronda hayvonlar huquqlarini himoya qiluvchi o'nlab faollar mahalliy hokimiyatlarning daydlarni tahqirlanishi va o'ldirishiga qarshi namoyish o'tkazdilar. Bunday chiqishga internetda daydlarning ukol qilib o'ldirilgani aks etgan video tarqalishi sabab bo'ldi. Ogohlantiraman, keyingi lafamizda ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar mavjud.
Itlarning ayovsiz qirib tashlanayotgani tasvirlangan video Eronda kuchli e'tirozlarni uyg'otdi. Huquq himoyachilari Tehrondagi hokimiyat binolari o'ngida namoyish o'tkazdilar. Namoyishlar daydi itlarning o'ldirilayotgani tasvirlangan videoning tarqalishi ortidan boshlandi.
Nega bunday qilishadi? Buni o'zimizning bolalarimizga qilsak, xudo kechirarmidi? Men 80 yoshdaman.
Bu ayol atrofidagi namoyishchilar qotil, tashqariga chiq deya qichqirmoqda. Ayol qo'lida itlarni o'ldirishni to'xtating degan yozuv bor. Namoyishlarda bir necha kishi hibsga olindi. Shahar rasmiylari video 2 yil oldin olingani va mas'ullar ishdan bo'shatilganini aytdi. Tehron hokimi Piruz Xonachi hayvonlarda xavfli kasalliklar bo'lganini aytadi. Faollar hayvonlarni himoya qiluvchi qonunlarni chiqarishni talab qilmoqda.
Bugungi anashlar bu va boshqa mavzularni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlarimizdagi kanallarimizda kuzating. Qiziq va muhim video xabarlaringizni Ozod Life'ga uzatishni unutmang. Omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.